Gepliyar adatlyk radio täze habarlar gündeligimize başlaýar. Azerbaýjanda Respublika gününiň öňe sirasynda günä geçişlik geçirmek meselesine seredilýär. Bu günä geçiş ýurdun türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklaryň ençemesiniň şol sanda da Ýewropa adatlyk radio bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Hadyja Ismaýylowanyň boşadylmagyna hem umyt töretdi. Dernezi jurnalist Hadyja Ismaýylowa salgytdan gaçmakda aýyplanyp 7.5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Azerbaýjanda günä geçiş geçirmek meselesi we Hadyja Ismaýylowanyň ykbaly bilen bagly soňky maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli.
Gowy alamatlara ynanylsa, onda Hatice Ismaýylowanyň türmeden boşadylmak mümkinçiligi ýok däl. Azatlyk radiosynyň derňeji jurnalisti özüniň 7.5 ýyl türme möhletine 25-nji maýda Azerbaýjanyň ýokary sudyna garşylyk görkezer. Azerbaýjan hem ýene 3 günden köp sanly tutsaklaryň günäsini geçmek bilen özüniň Respublika gününi belleýär. Awnyk jenayetler sebäpli iş kesilen 3500 tutsagyň boşadylmagyny teklip eden Yurdun prezidentinin ayali. Ağlan edilen günah geçiş Ismaýylow ayali tutsaklary öz içine almasa da onun bu wakalardan peýdalanmagy mümkin. Galyp etse de prezident ýany mart ayyna 14 sany siýasy tutsagyň şol sanda adam hukuklary boýunça aktivist Resul Jafarow bilen ýaşlaryň demokratiýanyň tarapyny çalýan Nida hereketiniň agdalarynyň da günahyny geçdi. 15-nji tutsak adam hukuklary boýunça advokat Entigam Ali Efem onun 2 hepte sonra türmeden boşadyldy. Bulardan başqa da gunmatar hökümetleriniň we metuat erkinligi barada iş alyp barýan halkara guramalarynyň edýän basyş kampaniýalary bar. Ismaýylowanyň özü hem apellasiýany reddedilen halatyna Ýewropanyň adam hukuklary gaýdetine ýüz tutjakdygyny aýtdy. Muňa garamazdan prezident Alham Aliýewiň öz pikirinden däänmegi ökmandal. Azerbaýjanyň hökümetine ýakynan ýetik çeşmeler Ismaýylowa we opozisiýanyň başlygy Ilgar Mehmedow ýaly tutsak edilen hökümet tanqyçylarynyň boşadylmak perspektiwasyna häkimiýet başyndaky elitanyň özüne abanýan howp diýip garalýandygyny aýdýarlar. Arif Mehmedow Azerbaýjanyň Ýewropa bilelişigindäki öňkü ýylçysy.
Yani bu iki şəxsin azadlığa bırakılmasını yubatmak. Yani hansı yolla o...
Häkimiýetler näme baha tölemeli bolsa Ilgar bilen Hatyjany türmede saklamaga synaşýarlar. Olara rejimiň üstüne abanýan howp diýip garalýar. Rejim hem muny bilýär. Olar Ilgar bilen Hatyjanyň türmeden çykan wagtyna öz göreşlerini dowam etdirjekdigini de bilýärler. Bularyň ikisiniň de halkara derejesinde epehli täsiri bar. Hem de tanalýar. Olaryň boşadylmagynyň gejikdirilendigi geň rahat däl diýip Mehmedow aýdýar. Azerbaycanın hususi Turan Havar Kulluğu'nun başlığı Mehmet Aliyev'in bellemeğine göre Azerbaycanın prezidenti Gunmatar'dan maliye kolduğunu esleyer. Bu arada Ismaýylowanyň peydali bolmağı mümkün. Yöne başka zatlar da var.
Mener gel ki müeyyen
Mening pikirimçe yığzam gepleşikler var yar. Hükümet hem şoňa laýyklykda göçüme diýer. Bu meseleler has ulurak zatlaryň bir bölegi. Mysal üçin iqtisady krizisi çözmek, Garabag, regional howpsuzlyk. Azerbaýjanyň hükümeti Gunmatar tarapyndan käbir ynandyrjy hereketlere garaşýar. Mysal üçin kredit, muňa bir açyk çözgüt ýok diýip Aliýew belleýär. Taşardan edilýän basyş gitdigçe artmak bilen häzir tutuş dünýäde metbuat erkinliginiň aşaklayan mahalına Ismaýylowa hüjüm astyndaky jurnalistmiň iň tanymal şahsyýetine urildi. Azerbaýjanyň parlamentiň halkara gatnaşyklary komitetine ýol başlygy edýän kanun çykaryjy Samad Saýidow suwt ulgamynyň işlerine daşardan gatnaşylmaly däl diýer.
Bu täzeliklerin hiç vakit Azerbaycan'a hayırı olmuyor.
Taşardan edilýän basyşlaryň hiç biri netije berenok. Men dogryma aýsam bir garaşsyz dewletiň işlerine garaşmak dogry däl. Sebäbi basyş näçe köpelse, dewletiň güýç gudraty şonça adalýar diýip Saýidow aýdýar.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Demirgazy Kowganystandan gowşan maglumatlara görä şuňlar Gunduz vilayaty ýaraqly toporlaryň hüjümleriniň güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gunduz vilayatynyň häkimi hüjümçüleriň arasynda daşar ýurtda söwüşçüleriň hem köpdigini aýtdy. Gunduzdaky soňky ýagdaýlar barada Kowganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Qunduz vilayatining hakimi Efedulla Omarxil Qunduz shahrini jangchilarining yana vahm salyanini aytdi. Jangchilarning orasida dasar yurtli militanlarning og'diqliq edyanini hakim notadi. Jangchilarning 60 o'g'li harbiy tanqi bor. Qunduz vilayatini sindirmoq uchun markazda aviyali militanlar yerli jangchilar bilan xizmatdoshlik etar. El-Qaida va Jundullah to'parining jangchilari ham Qunduzda yerlashdi deb hakim belledi.
دفاع په حالت کې کمانډو جنگي کې د جنگ په حالت کې دین یوازې په قندوز دا مشکل جوړ دین
افغان کمانډو ګوښلري جنگچلره قرشي ګورشل پاريار افغان ګوښلري قندوزده قورنش حالتنده دريار افغان ګوښلري قینچلغه دوچاردر جنگچلره بولته د شردن کومک بولیار د سرګورتلې جنگچلره اورشلره قطنشیار قندوزده جنگچلره قرشي ګورشته افغان ګوښلرنه بیرلشن خلقاره ګوښلري کومک اتملدر Amerikan güçlerinin harbi uçaklarının jengçilere karşı havadın zarba urmağını soruyarız deyip Umar Khil aytti.
Halifin çidi, dahili dike harici deyip barani mlatarları.
Qunduz vilayatında Afgan güçleri jengçilere karşı şapak atlı harbi aparasiya geçiriyar. Şonu karamazdan jengçilerin bu vilayatta barha güçleniyanın yerli yaşayıcılar aydiyar. Çardere atlı etrafında jengçilere karşı harbi aparasiyanın başladılandığını Qunduz vilayatının polisiyasının başlığı General Muhammad Qasim Jengilbağ aytti. Jengçileri yok etmek için çare görülüyanını General öne sürdü. Harbi aparasiyada jengçiler uli ziyan çekiptir. Onlarca jengçi helak olubtir. Etrafta Afgan güçleri Taliban'a karşı kuruştu, öne götüşlük kazandı deyip General Jengilbağ aydiyar.
عملیات که امشب از طرف نیروی امنیتی دفاعی بالای اطراف ولسوالی چهارتره صورت گرفت تا هنوز هم ادامه داره در این عملیات ما توانستیم که
Qunduz vilayatining 6 etrofi bor. Vilayatning 3 etrofi Tojikiston bilan sarhadlashar. Tojik-Afg'on sarhadining bo'yinda dasar yurtli jangchilarning harakat edyanini yerli rasmiylar aytar. Qunduz vilayatida yerlashgan Afg'on kuchlarining savosh harakatlari bo'yicha boshlig'i polkovnik Rahat Mengaling aytishicha, urushda dasar yurtli militanlar ham halok bo'libdir. Jangchilarning iyechiligindagi yerlarda dasar yurtli militanlar yerlashibdir. Urushda toplanan dasar yurtli jangchilarning arasında enjinerler ve yukarı hünerli adamlar var. Olar yerli yaralılara harbi uğurdan talim beryar deyip Mengel aytti.
Kuşta şuda harici rahim darim ki de kuşta şuda ki mutlakın harici bu 500 nafak kundu. Sahate ki badisi düşman az.
Qunduz vilayatining 4 etrofida hamam Qunduz shahrida turkmanlar ham qovchun bo'lib yashar. Turkman ovularining ham ag'labasi jangchilarning kontrolida qolar. Qunduz vilayatining viloyat kengashining a'zosi deputat Muhammad Emin Aydining aytishiga qaraganda Qunduz shahri Taliban fo'jilarining qabovida qolar. Jangchilarning harbiy tanklari bor. Taliban bilan dasar yurtli jangchilarning orasida biroz qapma-qarshiligi ham bordigini deputat ma'lum etdi.
Qunduz bilan Talbirning ma'sirasida Talbir o'z faoliyatini o'zi rejalashtirdi hali. Senam ham lista o'amda bo'lsa 54 tan 54 bo'lmasa ma'zrat Qunduz viloyatida ba'zir bir 30 chaqli qavmiy deyim shuni aniqlamalari bor. Bir kishani o'rsin tanlaridan bor. Qavmiy
Deputatın aytmağına göre Qunduz vilayatının etraplarının 90% oğulayına jengçiler iyiçilik ediyer. Qunduz şehrinin daştı uğrağında talip yaralıları hareket ediyer.
Kalayızdan 80% talbirin elinde. Ulusvali çardara 90% talbirin elinde. İmam Saylam 70% talibin elinde. Taşlarçı 95% talibin elinde. Qunduz'dan bir şehri devletin elinde başka etrafları.
Gepleşik tayinlab adatlığı yetiren Şaymirdan Olum Radi.
Adatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Adatlık Radyosu.
Gepliyer Adatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'dan yurdum daşına pul uğratmak önce yine de tiyade çeklendirmeler girdildi. Hususan da velayet banklarında dışarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı stüdyantları pul uğratmak isleyenlerden dine 10 adım günün devamında pul geçirmek hizmetinden peydalanıp biliyer. Bu tiyade düzgünün cekmecekleri var da kardeşim Merdan Sarıyev'i dinleyelim.
Türkmenistan'da daşarı yurttaki Türkmen taliplarına bankların üstü bilen pul uğratmak düzünlerine kosmaça çeklendirmeler girdildi. Mundan beylek dasar yurtlara puli vermäge mümkinçilik berýän welaýat bankynda günüň dowamında diňe 10 adam dasar yurtak taliplere mal etilistetini ugradyp biler. Yerli asajylaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä dasar yurtda çağlary okuyan ene atalar öz çağlaryna pul iýerjek bolanlarynda bir näçe gün öňünden banklaryň gapylaryny garawullap durmagy mezbur bolýarlar. Tejenli enestaýda iki günläp gizileri bilen nowata durup, diňe şondan soň Belarusda okuyan oglunda pul ugradyp bilendigini aýdýar. Äneudäki tenaat bankryň agzynda tilim adam bar. Bank işgärleri 10 adamdan soň bu günlükçe planymyz doldy diýip, dasar ýurtlarda okuyan ogul gyzlaryna pul ugratmakçy bolýanlary kabul etmegi bet edýärler. Hiç ýyly etmi tanı hem ýöredilmeýär. Diýip enestaýda başdan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berýär. 40 ýaşlaryndaky enestaýdanyň aýtmagyna görä, agalan çäklendirme barada banklarda diňe dil üstü bilen habar berilýär. Bu barada degişli resmi bildiriş atylan ýeri ýok. Azatlyk radiosynyň gurrun gidýän banklaryň jogapkärleri bilen habarlaşyp, ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak finanslary hiç bir netije bermedi. Gepin gerdisine ura yatlatsak, bu Türkmenistan'dan dasar yurdu. Xususan da dasar yurtak taliplara pul ugrutmak bilen bağıl girdilen çäklendirmelerin iň soňkusudur. Suýulyň başyndan başlap ýola goýulan täze düzünlere görä dasar ýurtda bilim alýan çağatyna pul ugrutmakçy bolýan ene ata bankyň üstü bilen her aýda diňe 1000 dollar mösberinde pul geçirip bilýär. Bu çäkli pulu geçirmek üçin hem ene ata ugradan pulunyň mösberinde aýlyk aýlandygy barada iýsinden ýürite guwanama görkezmeli. Ýagny ene atalar diňe öz aýlan aýlyk hakynyň ýa-da pensiýasynyň mösberiniň çägindäki derejede pul ugradyp bilýärler. Bulardan başga ene atalar bank işgärlerine dasar ýurtdaky çağlarynyň dogrus hakyndaky şahadatnamasynyň göçürmelerini hem görkezmäge borçlu edildiler. Sol bir wagtda da howsarlary studentlere diňe özüniň ýazgyda duran welaýatynyň banklarynyň üstü bilen pul ugradyp bilýärler. Tejenli enestaýda pul ugratmak üçin özüniň ilki paýtagta gelendigini, Aşgabatda ýazgysy bolman soň Aşgabatda kabul edilmeýändigini, şol sebäpden soňra özüniň äneudäki banka gitmeli bolandygyny aýtdy. Bu pulu her bir banktan hem uğradıp bulmayar iken, etrafi asayıcıları ince 100 kilometre söküp, velayet merkezlerindeki banklara barmanı bolyarlar. Öyünü taslap, isimden galip, sergizden olup asmanı bolyarda, alaç var mı? Deyip oğluna 300 dolar geçiren Enes dayıda gurrun verdi. Ýaşajylar dasar ýurtdaky türkmen taliplerine pul ugratmak bilen bagly girdilen ýokarky çäklendirmeler sebäpli öz çağlaryna wagtynda pul ugratyp bilmeýändiklerini, bu ýagdaýdan hem çağlarynyň hem özleriniň kösünýändiklerini aýdýarlar. Marly ildeşimiz Ağa Juma Ağa bu çäklendirmelerin çağlarynyň geljekki ykbalaryna hem täsir etjekdigini aýdyp nägileligini bildirdi.
Yukarıdakilerini irasir ediyordu işleri yani bir de hayran aliyası düğünleri. Ha hiç sağlamada gömdüler yoğulunu geleceği yok sağlamanız bir katı kıyımsızlık diyor diyorlar devletin öyle.
Resmi hakimiyetler ya da haber teristeleri dasar yurtta okuyan Türkmenistan studentleri pul uğratmak bilen bağlı girdilen tazi çaklendirmeler vardı. Hazırlıkçı nehildir bir düşündürsü bilen çıkış eden oklar. Degişli yol vasıtları bu varada Azatlyk radiosunu komentari vermekten hem yüze vurdular.
Kardeşim Merdan Tarıyev'in mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, Türkmenistan'ın daşına pulu uğratmak bilen bağlı çäklendirmeler sizin durmuşunuza nähili täsir getirýär. Öz baştan geçirýän ýagdaýlaryňyzy we tejribelerinizi paýlaşmaga çağıryarız. Munun üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistan'dan derbeze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkali girip bilersiniz. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Balkan vilayetinin bir neçe etrafında ve şehirinde cemiyetçilik transportun katnavı kadalı yolu koyulmandır. Hususan da Etrek, Esenguli, Qarrgalı etraflarına ve Çeleken, Qaraboğaz, Qumdağ şehirlerine günün devamında avtobuslu dine bir gedek barıp bolyar. Bu yagda yerli yaşayıcıları nehili tesir getiriyor. Bu arada kardeşim Sekran'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren sohbetdeşlik dinleyelim.
Amanrada Balkan vilayatının bir nece etrafında cemiyetçilik transport katnovunun talaba layık yolu koyulmandığını haber verdiniz. Bular haysi traplar.
Balkan vilayatının etret etenmulu karrıgada haberki maksumlu traplarına vilayat merkezinden demir yol katnovdu, avi katnovdu yolu koyulmadık. Diyarbakır vilayetinin çeleken haber haber Karabağoz Kumba şehirler vaatında da ilk duyma kaytılamaya Ağlan üçe travma, üç şehir mi avtobus katına udeyleyen yolu koyulun yönü o avtobus katına uları hakağı düşün yolu koyulun birinizden avtobuslar günle bir yedek çenmen olsa günahşadan bir yedek katmaya olurdu oturmağı orun yer tapmak kıyın sebebi avtobuslar züda küçük üstesine de aydalı getiret efendim olay taraflarını bine bir küçük avtobus katmaya onda oturlayan yerlerinin kanı girmedi yeten o ikinciden etraflar şehirler bile vilayet merkezini biriktiriyen yollar züda yer ve 55-60 yıldır çekilen yolların bine yolu adı var tekrar.
Aman burada inne ağdan etraptır şehirleriniz vilayet merkezinden ya da şehir merkezinden ortaçı neçe kilometre daşlıkta yerleşer şeyle de bulurdu neçerek ilat yaşayar.
Etret efendim olayı kargala etrapları vilayet merkezinden 230-280 kilometre daşlıkta yerleşiyor. Çeleken şehri vilayet merkezinden 80 kilometre başlıkta, Karavoz şehrim vilayet merkezinden 350 kilometre çemesi başlıkta yerleşiyor. Şehirlerin ilat sahibi ortası 50 etraflarda yaşayan adamların hanım şuna beraber yönü etre etrafının kitrek bulmağı on yaşayıcısının 35 bin tavırıldığını adamlar gurur ediyorlar tekrar.
Amanrada bu etrapların transport katnavının yağdayı önüm şeyledim ya da sonku dövürlerde yüze çıkan yağdayı mı?
Eser darağımızdan odol her gün Mezdağ Etret, Mezdağ Esenoğlu, Mezdağ Karavoğul, Zoloşi avya reisleri vardı. Yani samolotlar katmayadı. Karasılların ilkinci yıllar şol avya reisleri yatırıldı. Yollundur kız 12 yıl odol her Züda umuttu. Yerli ve daşarı yurtlu ağır avtologların katnavı yolları sağından çıkardı. Şu yolları avatlamaya ödün. Hedre ünit verilen o ön özgatınla da ünit verilmedi. Tekrar.
Amanrada bu transport katnavının talaba layık bulmadılığı yaşayıcıların durmuşunu ne hil tesir ettiriyor?
Türkmenle yol alav değilen anlatma söz var. Yaşayıcılar öz mühüm için velayet merkezine değildeki etraf şehirlere aşma için bulabı kıyınçılığa duysar oluyorlar. Velayet'e de etrafın oğullarında yaşayanlar için ikes ulu kıyınçılık. Olar ilki taf yol yolcusu yerden yemeyen kelim kilometre yol söküp etraf merkezine aşmalı. Sonra yol olsun oturmağı oranı an avtobuslardan yer tapmanın kamını imeli. Avtobusta yer tapman etraf merkezindeki tanış bilgisinin hoslarının önüne bir kumla hoş vasit yapmalı olayan haritların seyrek olmaya. Şehre.
Aman burada ona yağdayı şeyle olsa katnav ne hil amal aşırılıyor?
Katnavın yekete kıtvarlı yolu maşala bücretine ağrım sanıp kuhu etilikteki taktiler bile yol aşmak. Olam avkuş çıktığı da mesela etretten ya da etenolun velayet merkezine hufe esilikte taktiğiyle gidiklerine için ortaça 150 manat pul çıkarmalı. Yaz yine gayrı araz işte ol hafım ağırlaşıyor. Merhumun hortlarları taktiğin doğruluğunu tutup onu iyil içinde salon niyeler. Nedeni de ona aşıyorlar. Şunu yol olsunun aradan çıkan merhumun hortlarının gidip gelme için ediyen çıktığı ağırının 500 manadı yani ön kullun 2,5 milyon manadı beraber oluyor.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev filan geçirilen sökütteşliği dinlediniz. 25. mayda Türkmenistan'ın orta mekteplerinin eklesinde sonkı can kakılıyor. Bu fırsat filan bağlı davaraların ön yanında en atalardan çağalarını gözökçülük etmek var adı dil hata alınıptır. Kardeşim Zekra Aşkabat'taki haberçimiz Sultan Açilova'dan bu yağdayın cikme ciklerini gürrün vermek zorundayım.
Sultanayda soňky jaňda barasynyň öňýände enatalara öz çağlarynyň gatdalyny boljakdyklary olara gözegçiligi çekdikleri barada resmi nama gol çekdirilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa sahrasy soňky jaň bilen bagly mekteplere enatalar çağıryp şolara ýürite bir dil hatı diýen ýalyk gurup ýazga gol çekdiripdirler. Dil hatyda özlerine boş namalyalar şol çağalarynyň iň soňky jaň günü şolaryň ýanynda bolmak hakynda, şolara gözegçilik etmek hakynda, şolaryň bir düzgünlük bolaýan halatynda özleriniň jogapkärdigi barada dil hatyda ýazyp, şolara özleriniň gözegçilik etmäge borçlydyklaryny boýun alýandyklary barada şolar ýalyk gol çekdirilipdir. Şu ähli mekteplerde diýen ýalyk geçirilipdir. Şeýle maglumatlar maňa gowuşdy.
Sultanaýda indi şol enatalaryň gol çeken dil hatynda anyk nämeler diýilýä? Şeýle döwürler maňa haçan gol çekipdirler?
Şuwrun aýyň 20-sine bolýdy. Şu geçen hepdäň içinde şu enatalary mektebe çağıryp, şolara gol çekdirendikleri barada maňa gurrun berdiler. Ilki bilen enatalara düşündürüpdirler. Ha şu saat 10-da, ýyl saat 10-da mektepde soňky jaň dabarasy bolýa. Şu wagtda şu enatalar şol okuwçy taýlarynyň ýanynda bolmaly. Ondan soň dabaradan soň şular hiç ýere gitmeli däl diýilipdir. Ha öz başlaryna bir ýerde bir diýeniň öýünde oturuşy etmek bolanok, ýa bolmasa kafede restoranlara gitmek bolanok, şular toparlanyp ýa bir şäherden çykyp gidip bir ýerlerde oturmak bolanok, ýa bolmasa ha şu käbir oglan çağalar özlerini kalanyň maşinalaryny alyp gaýtdy ýa şolaryň ýoldaşlaryny mündürip maşinalaryň aýlanýarlar, her hilek hilekçilikli ýagdaýlar ýüz berýärdi ýaýlar. Şeýle ýagdaýyň 18-nji maý güni maktym gülüniň gürlerinde şeýle ýagdaýyň bolanda barada da maglumatlar ýaýratyn ha bir okuwçy oglan kakasynyň maşinalaryny alyp gaýdyp ýaňky gogul bilen maktym gül köçeriniň ugrundaky çatyrykda awariýa bolup bir hilek hilekçilikli ýagdaý döräpdir. Şonuň üçin saglara maşin berdilmez ýalak. Şular ýalak görkezmeler berilipdir. Diňe şu mektepde uzakly güni mektepde bolmaly şu çağalar. Aýdym taz bolmaly, tant bolmaly, çäre geçirmeli mektepde. Şoňa da enatalarym gözegçilik edip şu mektepde bolmaly enatalar. Egerde haçan haýsydyr bir enata gelip bilmän, ýa bolmasa çağasyna gözegçilik edip bilmän, şonuň çağasy tarapyndan bir düýdürgünçilik güýe çykdy. Şoňa enatalar özleri jogap berýändigini boýun alýas diýip şeýle dil hat berip gol çekipdirler. Şular ýalyk maglumatlar bar.
Sultanaýda siziň pikiriňizçe görülýän bu çäreden esasy maksat näme?
Bir biýdirgünçilik güýe çykýa diýilýär-de her ýylda. Şonuň üçin şu biýdirgünçiligiň öňüni almak maksady bilen siýle gözegçiligi berkitlendirip, ana şeýle çäreleri göreginde tutupdyrlar. Esasy boşnama enatalaryň boýuna ýüklenýär.
Sultanaýda şeýle çäreler geçen ýyllarda hem görülýärdimi?
Geçen ýyllarda da aýdylýardy, ýöne edil şular ýaly kafelerde, restoranlarda oturmaly däl diýip edil bir çürp kesek bir çäklendirme bolanokdy. Okuwçylar öz aralarynda bilenleşip soňky jaňdan soň näme bir ýerde çaý içişlik gurunýarlar ýa bolmasa şäheriň gaçyna gidip gelenden jetýärler ýa şäheriň içinde bir ýaňky bir parklara, datlara, peýliýäklere gidip gelenden jetýärdiler. Ýöne çäklendirme bolanokdy mundan ozal.
Sultanaýda bu barada enatalar hem de şu ýyl mektebi tamamlaýan okuwçylar, ýaşlar näme pikirde?
Enatalaryň gol diýenem bar. Ýöne enatalaryň närazyçylyk bildirýärler hem bar. Sebäbi bir habyr işler adam bolýar, şoňa bir ýere gitjek adam bolýar, şoň şol ähli işini goýup, diňe şo çağasy bilen bolmaly, şoňa mümkinçilik tapmaly, şoňa mümkinçilik bolsa bolmasa, şeýle de okuwçylaryň arasynda da şu diýem şoňa bir keýçe bar, ýa-ni okuwçylar hem bar. Bizim ha gelecek, tak gelen gelecek takynda bir ýerler kimde hiç ýere hereket etmäne ruhsat berilenok. Biz diňe şol mektepde görevçiler aslında bolmaly. Bizde bir en son ki yatta alacak fırsatlarım görevçilikte olmalı oldu deyip okuçların arasında da neler arasını bildirenlerine men kavat geldim.
Habarçymy Sultan Açyl bolan geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar gündeligimizi jemleýär saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.